Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Na Binkošti strelski napad v katoliški cerkvi v Nigeriji, papeževa bolečina. Sveti oče sprejel udeležence plenarnega zasedanja dikasterija za medvirski dialog. Kaza Hogar, varen kraj za prihodnost kolumbijskih deklet. Vlak otrok v Vatikanu. Papež, moliti drug za drugega pomeni pritegniti Božji pogled.
Iz Nigerije je na binkoštni praznik prišla pretresljiva novica o strelskem napadu v katoliški cerkvi svetega Frančiška Ksaverija v mestu Ovo na severovzhodu države. Oboroženi moški so vdrli v cerkev in začeli streljati na vernike zbrane pri sveti maši, pri čemer so ubili najmanj 50 ljudi. Med njimi je tudi veliko otrok. Svojo bolečino ob omenjenem dogodku je izrazil tudi sveti oče. Kot je sporočil tiskovni urad svetega sedeža, papež Frančišek moli za državo in za žrtve, ki jih je ta žalostni dogodek prizadel v času praznovanja, ter jih izroča Gospodu v prošnji, naj pošlje svojega duha, da bi jih potolažil. Po podatkih lokalnih virov naj bi bilo žrtev več kot 50. Glede na to, da je bilo poleg tega veliko oseb težko ranjenih in vsem niso mogli nuditi potrebne pomoči, pa se bojijo, da bo končno število žrtev še višje. To skrb je v sporočilu za javnost izrazil tudi duhovnik Agastine Ku, tiskovni predstavnik škofije Ondo, ki je prav tako zanikal začetno novico o ugrabitvi župnika in nekaterih vernikov. Po njegovih besedah so vsi na varnem. Tudi tamkajšnji škof monsignor Jude Arogundade je z njimi v tem težkem trenutku in ljudi poziva naj ostanejo mirni, naj spoštujejo zakone ter molijo, da bi se povrnila mir in normalnost v skupnost in celotno državo. Po Ikujevih besedah identiteta storilcev še ni znana, skupnost pa je pretresena. Na kraj dogodka in v okolico so poslali varnostne službe, ki pomagajo pri obvladovanju nastale situacije. Tiskovni predstavnik škofije je izrazil prošnjo po božjem posegu, ki bi v celotni Nigeriji ponovno vzpostavil mir in spokojnost. Boga prosimo, naj potolaži družine tistih, ki so izgubili življenje v tem tesnobnem napadu in molimo, da bi pokojni počivali v miru. Tudi nigerijski predsednik Buhari je napad obsodil. V izjavi, ki jo je podal njegov tiskovni predstavnik, je dejal, da napadalce čaka večna bridkost, tako na zemlji kot v onostranstvu. Državni voditelj je izrazil sožalje družinam žrtev in katoliški cerkvi ter naročil službam nujne pomoči naj takoj nudijo pomoč ranjenim. Po njegovih besedah se Nigerija nikoli ne bo udala hudobiji in hudobnežem, tema pa ne bo nikoli premagala svetlobe.
Papež Frančišek je v ponedeljek 6. junija sprejel audienco okoli 60 udeležencev plenarnega zasedanja dikasterija za medverski dialog.
Signori kardinali, cari fratelli in episcopato,
gospodi kardinali, dragi bratje v škofovstvu, drage sestre in bratje, prisrčno vas pozdravljam in se zahvaljujem kardinalu Miguelu Angelu Ayuso Gijotu za besede, ki mi jih je namenil v vašem imenu. Vesel sem srečanja z vami o plenarnem zasedanju dikasterija za medverski dialog, dan po slovesnem prazniku Binkošti. To poudarjam zato, ker je sveti Pavel VI. V binkoštni homiliji leta 1964 med drugim vatikanskim koncilom napovedal rojstvo tajništva za nekristjane. To je storil pred razglasitvijo izjave Nostra Aetate o odnosi cerkve z nekaščanskimi verstvi in pred okrožnico Ecclesiam Suam, ki veljata za veliko listino dialoga v njegovih različnih oblikah. Kakšno pot je sveti duh omogočil napraviti v skoraj 60 letih? Intuicija papeža Pavla VI. Je temeljila na zavedanju eksponentnega razvoja odnosov med ljudmi in skupnostmi, različnih kultur, jezikov in religij, vidik tega, kar danes imenujemo globalizacija, in postavil tajništvo v cerkvi kot vidno in institucionalno znamenje dialoga z ljudmi drugih ver. To je torej 25. september 1968. Pravkar je začela veljati apostolska konstitucija Predicate Evangelium o rimski kuriji, s katero to področje njenega služenja cerkvi in svetu ni izgubilo nobene pomembnosti. Nasprotno, zaradi globalizacije in pospeševanja mednarodnih komunikacij je dialog nasplošno in zlasti medverski dialog ključno vprašanje. Mislim, da je zelo primerno, da ste za to plenarno zasedanje izbrali temo medverski dialog in druženje. ko želi vsa cerkev rasti v sinodalnosti, da raste kot cerkev medsebojnega poslušanja, med katerim se vsakdo lahko kaj nauči. Tako bo se lahko skupaj s celotno kurijo prevzeli paradigmo duhovnosti koncila, izraženo v starodavni pripovedi o usmiljenem Samarijanu, po kateri se Kristusov obraz nahaja na obrazu vsakega človeka, zlasti moškega in ženske, ki trpita. Naš svet, vse bolj med seboj povezan, pa ni takšen v bratstvu ter v druženju, ravno nasprotno. V tem kontekstu vaš dikasteri, v zavedanju, da se medverski dialog uresničuje z delovanjem, teološko izmenjavo in duhovnimi izkušnjami, spodbuja resnično iskanje Boga med vsemi ljudmi. To je vaše poslanstvo. Z bratstvom in v druženju spodbujati z drugimi verniki pot iskanja Boga. Obravnavati ljudi drugih religij ne na abstrakten način, ampak na konkreten način, zgodbo, željami, ranami, sanjami. Le tako bomo lahko skupaj v miru zgradili svet primeren za bivanje vseh. Soočeni z zaporedjem kriz in konfliktov, nekateri poskušajo pobegniti od realnosti tako, da se zatečejo v zasebne svetove. Drugi se z njo soočajo z uničujočim nasiljem, vendar pa med sebično brezbrižnostjo in nasilnim protestom vedno obstaja še ena možnost, in to je dialog. Vsak moški in vsaka ženska je kot kamenček ogromnega mozaika, ki je že sam po sebi lep, ali skupaj z drugimi kamenčki sestavlja podobo, v združitvi razlik. Družiti se z nekom pomeni tudi predstavljati si in graditi srečno prihodnost z drugim. Druženje pravzaprav odseva skupno željo, ki je v srcu vsakega človeka, zahvaljujoč kateri se lahko vsi pogovarjajo, izmenjujejo projekte in skupaj načrtujejo prihodnost. Druženje združuje družbeno, vendar brez kolonizacije drugega, saj ohranja njihovo identiteto. V tem smislu ima politični pomen kot alternativa družbeni razdrobljenosti in konfliktom. Vse vas spodbujam, da gojite duh in slog druženja v odnosi z ljudmi drugih verskih izročil. Danes ga tako zelo potrebujemo v cerkvi in v svetu. Spomnimo se, da se je Gospod Jezus bratil z vsemi, da se je družil z ljudmi, ki so veljali za grešne in nečiste, da se je brez predsodkov družil za mizo s cestninarji in vedno med druženjem pri obedu. On je vse do konca pokazal, da je zvesti služabnik in prijatelj. Zatem vam je kot ostali podaril milost vsesplošnega druženja. Druženje je beseda, ki bi vam jo rad zapustil. Druženje. Dragi bratje in sestre, zahvaljujem se vam za vaše delo, še zlasti za tisto bolj skrito, manj upadljivo in včasih morda celo malo dolgočasno. Naj vas Marija spremlja in ohranja o polni poslušnosti Svetemu Duhu. Iz srca blagoslavljam vsakega izmed vas in vaše domače in prosim vas, da molite zame. Hvala.
Benedicat vos, omnipotens, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sveti oče se je v soboto 4. junija srečal s predstavniki projekta Casa Hogar, ki v Kolumbiji organizira izobraževalne tečaje za dekleta in žene. Predstavljamo zgodovino omenjene organizacije. Izobrazba predstavlja dragocen in učinkovit izhod iz propadanja in bede. To je bilo temeljno izhodišče za začetek pobude za razvojno sodelovanje Casa Hogar Deutschland, ki je bila ustanovljena v Nemčiji, deluje pa v Kolumbiji. V okrožju Čoko, ki je kljub temu, da je bogato z mineralnimi viri eno izmed najrevnejših v tej latinsko-ameriški državi, spodbuja izobraževalne programe za dekleta in žene. V severozahodnem delu Kolumbije na meji s Panamo je žal veliko žensk, ki so žrtve izkoriščanja in prostitucije. Začetki projekta Casa Hogar segajo v leto 2015, ko je Theodor Rüber, mladi zdravnik iz Bona, odšel na prakso v eno izmed bolnišnic v okrožju Čoko. Na lastne oči je videl dramatične prizore bede, med katerimi ga je najbolj pretreslo srečanje z 8-letno deklico, ki je prosila miloščino in mu v zameno za denar ponujala svoje telo. Rüber je stopil v stik s škofom škofije Istmina Tado, monsignorjem Julijem Garcijo, ki je želel zgraditi hišo, kjer bi dekleta lahko živela in se izobraževala v zaščitenem okolju. Mladi zdravnik je ob povratku v Nemčijo o tem govoril s svojimi prijatelji in s prvimi zbranimi sredstvi so začeli s projektom Casa Hogar. V intervjuju za Radio Vatikan leta 2017 je Theodor Rüber povedal, da je omenjena pobuda nastala predvsem z namenom, da bi odgovorili na trpljenje mnogih deklet, da bi jim pomagali pri uresničevanju njihovih sanj preko izobraževanja. V deželi, ki je zaznamovana z dramo nasilja, revščine, oboroženih konfliktov in trgovine z drogo. Humanitarna kriza v okrožju Čoko je vedno hujša in kompleksnejša. Notranji konflikt v Kolumbiji se je namreč v preteklem letu še okrepil. Leta 2021 je bilo razseljenih okoli 73.900 ljudi, kar je 181% več kot leto predtem. Po podatkih Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih aktivnosti so najbolj kritične razmere na področju Tihega oceana. Večina razseljenih oseb nima dovolj sredstev za zadovoljitev osnovnih potreb, zaščite, začasnega zatočišča, hrane, zdravstvenih storitev, izobraževanja ter dostopa do pitne vode.
Na vatikanskem dvorišču svetega Damaza se je papež Frančišek v soboto srečal s približno 160 otroki, ki so v Vatikan prispeli z vlakom otrok. V pomenku z branimi je med drugim dejal, da si želi obiskati Ukrajino. Vlak otrok je v Vatikan prispel v soboto dopoldne, na njem pa so bili otroci različnih starosti, ki prihajajo tudi iz različnih, pogosto zelo težkih socialnih in družinskih okolij. Pobuda je letos potekala že osmič v okviru širše iniciative Dvorišče za pogane, pa jo je organiziral Papeški svet za kulturo. Otroke, ki jih je spremljalo nekaj odraslih, je najprej pozdravil kardinal Gianfranco Ravasi, nekaj besed pa jim je namenil tudi Antonio Organtini, direktor Zavoda za socialno varstvo svetega Alekseja in Marijete Savojske v Rimu, ki ga otroci obiskujejo. Sledil je pogovor s svetim očetom, ki so mu otroci zastavljali vprašanja, vmes pa so mu tudi kaj predlagali.
Слава Ісусу Христу, мене звати Захарій, мені 11 років і у мене є одне прохання. Можете приїхати до України, щоб...
Ім'я моє Захарін, приїхаю із України. Німам упрашання, ampak eno prošnjo. Ali lahko pridete v Ukrajino in rešite vse otroke, ki zdaj tam trpijo? Mali Zahar je v Rim prišel kot begunec in se na papeža obrnil svojo neposredno iskrenostjo. Papež Frančišek mu je takole odgovoril.
Sono contento che tu stia qui. Io penso tanto ai bambini dell'Ucraina.
Zadovoljen sem, da si tukaj. Razmišljamo o mnogih otrocih v Ukrajini in zato sem poslal nekatere kardinale, da bi tam pomagali in bili blizu ljudem, predvsem pa otrokom. Jaz bi rad šel v Ukrajino, vendar pa moram počakati na pravi trenutek, kaj ti ni lahko sprejeti neko odločitev, ki lahko po vsem svetu povzroči več slabega kot dobrega. Moram najti pravi trenutek. Naslednji teden bom sprejel predstavnike ukrajinske vlade, ki bodo prišli na pogovor in govorilo se bo tudi o morebitnem obisku. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Otroci so bili navdušeni, da so se znašli pred tako pomembno osebnostjo, kot je papež, ki se pogovarja z mnogimi pomembnimi ljudmi na svetu, ki je veliko prepotoval, a je tudi rad z najrevnejšimi in najmanjšimi. Zanimalo jih je, kaj pomeni biti papež, ali je to naporno delo in kako Frančišek čuti odgovornost svoje naloge. Matija je papeža vprašal,
So che hai visitato molti paesi dell'estero, soprattutto poveri.
Vem, da si obiskal veliko tujih držav, zlasti revne države, da bi se pogovarjal s predsedniki in tudi molil za te države, da bi se izboljšale. Katera država, ki si obiskal, se je po tvojem mnenju zaradi tebe najbolj izboljšala? Sveti oče je v odgovor pojasnil, da ima vsaka država svoje posebnosti, a najbogatejša posebnost države so njeni ljudje. Vsak človek je drugačen, različen, ima svoje bogatstvo.
Anche qui di voi, no? Ognuno di voi ha la propria ricchezza, la ricchezza della propria anima.
Tudi tukaj, vsak od vas ima svoje bogatstvo, bogatstvo svoje duše, kajti srce vsakega od nas, duša vsakega od nas ni enaka. Ni enakih src, enakih duš. Vsak od nas ima svoje bogatstvo in to velja tudi za države. V deželah, ki sem jih obiskal, sem vedno videl posebno bogatstvo. To na ta način, tisto na drug način in to je lepota stvarstva.
Come ci si sente a essere papa?
Kako je biti papež? Je vprašal deček z imenom Edgar.
L'importante in qualsiasi mestieri che la vita ti metta e che tu.
Pomembno je, da v kateremkoli poklicu, v katerega te postavi življenje, ostaneš ti, je odgovoril papež in dodal, da ni treba postati neka umetna oseba. Kako se torej počutim kot papež? Kot oseba, tako kot vsak od vas pri svojem delu, pri svojem opravilu. Ker sem tudi jaz oseba, kot ste vi, in če imam to delo, ga moram poskušati opravljati na najbolj ponižen način in v skladu s svojo osebnostjo, ne da bi se trudil početi stvari, ki niso v skladu s tem, kar sem.
Ma è faticoso essere papa?
Pa je težko biti papež, je vprašala Katerina. Vsaka naloga, ki jo opravljamo, je povezana z naporom, je odgovoril sveti oče. Vendar Bog daje moč za prenašanje napornega dela, ki ga je treba opravljati pošteno, iskreno in zavzeto. David pa je papeža vprašal, kako se počuti, ko je tako veliko v stiku s stvarnikom zemlje, torej z Bogom. Po papeževih besedah je zelo pomembno spominjati se, da je Bog z nami, čutiti, kako nas gleda in nam pomaga opravljati naše delo. Slabo je, ko Gospoda nočemo čutiti blizu in raje čutimo blizu to in to in ono, kar pa oddaljuje Gospoda. Skrivnost je čutiti Gospoda blizu, to te spremlja vse življenje. Otroci so prav tako želeli vedeti, kaj papež misli o osebah s posebnimi potrebami.
Quando lei vede tipo dei bambini con dei problemi, disabilità, di sensi.
Ko vidiš takšne otroke, jim greš pomagati in jim svetuješ ali pa greš po svoje, je želel vedeti eden od njih. Papež je najprej razložil, da se ob pogledu na osebo s posebnimi potrebami ne smemo nikoli počutiti več vredne, da jo moramo poslušati in spoznati, preden ji damo na svet. Takole je nadaljeval.
Quando io guardo i bambini, come tu dici, che hanno qualche limitazione, qualche disabilità.
Ko gledam otroke, ki imajo, kot praviš, nekatere omejitve, invalidnost, pomislim, da jim je Gospod dal druge stvari, druge čudovite stvari. Priznam ti, da se me ob stiki s slepimi velikokrat dotakne ena stvar. Mnogokrat pravijo, ali te lahko pogledam. Najprej nisem razumel, potem pa sem rekel, ja. Oni pa so se z rokami dotikali mojega obraza in me pogledali. Kaj vidim v tem? Ustvarjalnost. Oseba, ki ima omejitve, vedno najde moč, da jih preseže, in to je ustvarjalnost. To je treba pohvaliti. Ludovika je bila zadnja deklica, ki je nagovorila papeža Frančiška in ga prosila.
Santo papa, prega per me, per i bambini malati.
Moli zame, za bolne otroke.
È bello quello che. Come ti chiami tu?
Ludovica.
Quello che Ludovica ha detto è bellissimo. Prega per me. È una cosa che noi dobbiamo chiedere uno all'altro.
To, kar prosiš, je zelo lepo. Je nekaj, kar moramo prositi drug drugega, je odgovoril sveti oče. Kaj ti moliti drug za drugega je kakor usmeriti Božji pogled na nas. Molitev je pritegniti Božji pogled. Ko moliš, te Bog gleda. Ti moli zame in jaz bom molil zate. In ta odnos molitve je odnos bratstva, prijateljstva dveh ali treh oseb, ki Boga prosijo, naj jih gleda. Moliti pomeni pritegniti pogled Boga na nas. In to je lepo.
Pregare e attirare lo sguardo di Dio su di noi. E questo è bello.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.